أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
رسول يا ربي تما قرآن كريم پڑھو جيڪو تما دا وحي ڪيو ويو آهي ۽ نماز قائم ڪريو بے شڪ نماز برن کمن ۽ خراب ڳالهين کان روڪي ٿي ۽ الله تعالى جو ذکر تمام وڏو آهي ۽ الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو عمل توهان ڪريو ٿا.
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
أي اهل كتاب سان تما جھگڙو نہ ڪريو مگر سونه طريقي سان سواءِ انن ماڻھن جي جيڪي انن ما ظالم آهن ۽ توهان چئو ته اسان قرآن كريم تي ايمان آندو آهي ۽ توهان جي كتابن جي تصديق ڪريون ٿا توهانجو ۽ اسان جو الله هڪ آهي ۽ اسين ان کي مڃيندڙ آهيون.
وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الا الكافرون.
اي رسول عربي اهڙي طرح اسان توهان ڏانهن قرآن كريم نازل فرمايو اهي ماڻهو جن کي اسان تورات ڏنو انن مان ڪجهه قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ انن مڪي وارن مان به ڪجهه قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ اسان جي آيتن جو انڪار نٿا ڪن مگر كافر.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون.
۽ رسول عربي قرآن كريم جي نزول کان اڳ ۾ توهان کو کتاب نہ پڑھدا ہوا ان پنجے ہتھن سان کچھ لکھدا ہوا یہ ہوجے ہا تو باطل پرست ضرور شک کن ہا.
بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون.
بلک یہ صاف آیتوں ہیں جے کہ عالمن ۽ حافظن جے سینن میں محفوظ آہن ۽ اسان جے آیتن جو انکار نہ کن مگر ظالم.
وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين.
اي چون ٿا رسول عربي تي سندس رب جي طرفان نشانيون ڇو نٿيون نازل ٿين؟ رسول عربي توهان فرمايو نشانيون ته الله تعالى وٽان هونديون آهن ۽ آئون ته صاف ڏيارندڙ آهيان.
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
شاء ان الله يو كافي ناهي جو بيشڪ اسان توهان تي قرآن كريم نازل فرمايو جيڪو انن تي پڙهيو وڃي ٿو بيشڪ انهي ۾ رحمت ۽ نصيحت آهي ان قوم لاءِ جيڪي ايمان آنن ٿا.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
رسول عربي توهان فرمايو ته مونجي توهان جي وچ ۾ الله تعالى گواه کافي آهي اهو ڄاڻي ٿو جيڪو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ اهي ماڻهو جيڪي کوڙ تي يقين رکن ٿا ۽ الله تعالى جو انڪار ڪن ٿا اهي نقصان وارا آهن.
ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون.
۽ اهي عذاب اچڻ لاءِ توهان سان تڪڙ ڪن ٿا ۽ جيڪڏهن عذاب لاءِ وقت مقرر نہ ہوجے ہا ان تے ضرور عذاب اچے ہا ان تے یقیناً اوچتو عذاب ایندو इहे नथा समझन।
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
इहे अज़ाब अचण लाइ तव्हां सां तकड़ कनि था ऐं बेशक जहन्नम यकीनन काफ़रनि खे घेरो कंदड़ आहे।
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
उन ॾींहुं अज़ाब उन्हनि खे ढकींदो सदन मथां ऐं सदन पेरनि जे हेठां ऐं उन्हनि खे अज़ाब वारो फ़रिश्तो चवंदो तव्हां पंहिंजे अमलनि जी जज़ा चखो।
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
हे मुंहिंजा मोमिन बंदा बेशक मुंहिंजी ज़मीन कुशादी आहे पोइ तव्हां इख़लास सां ख़ासि मुंहिंजी इबादत करियो।
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
हर नफ़्स खे मौत जो मज़ो चखणो आहे हुन खां पोइ तव्हांखे असां ॾांहुं मोटायो वेंदो।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
اي جن مان ایمان آندو اي چنگا عمل کیا اسی ضرور انن لائے بهشت ۾ محل تيار ڪنداسين جن جي هيٺان نهرون وهنديون اهي انهي ۾ هميشه هوندا عمل ڪندڙن لائے بهترين اجر آهي
الذين صبروا على ربهم يتوكلون
اهي ماڻهو جيڪي صبر ڪن ٿا ۽ پنهنجي رب كريم تي توکل ڪن ٿا
وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم
۽ ڪيترائي جاندار آهن جيڪي پنهنجي ذوق سبب پنهنجي رزق کي کڻي نٿا سگھن اللہ تعالیٰ انن کے ۽ توهان کي رزق ڏي ٿو ۽ اهو ئي ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون
۽ جيڪڏهن توهان انن کان پڇندا آسمان ۽ زمين کي ڪنهن پيدا ڪيو ۽ سج ۽ چنڊ کي ڪنهن مسخر بنايو اهي ضرور چوندا اللہ پوءِ اهي توحيد کان ڪيئن ڦرن ٿا
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم
الله تعالى پنهنجي بانن ما جن لاءِ چاهي ان جو رزق وڌائي ٿو ۽ گھٽائي ٿو بيشڪ الله تعالى هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
۽ جيڪڏهن توهان انهن کان پڇندا ته آسمان مان مينهن ڪير ٿو نازل ڪري پوءِ انهي سان غير آباد زمين کي ڪير ٿو آباد ڪري اهي ضرور چوندا ته الله رسول عربی تمام فرمایو سبھی تعریفوں اللہ لا ہے پر اکثر انہاں ما بے عقل ہیں
وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
اي دنیا جي حياتي فقط لهو ۽ لعب يعني راندرون آهي ۽ بيشڪ آخرت جو گھري حقيقي زندگي آهي کاش هي ڄاڻن ها
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
پوءِ جنهن وقت هي ٻيڙيءَ ۾ سوار ٿين ٿا الله تعالى کي خلوص سان پڪارين ٿا ان لاءِ عقيدو رکن ٿا پوءِ جڏهن الله تعالى انهن کي خشڪي ڏانهن نجات ڏي ٿو ته ان وقت هي شرڪ ڪن ٿا
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
وإن لاءِ اسان جي ڏنل نعمتن جي ناشڪري ڪن ۽ ڀلي ته اهي نفو وٺن پوءِ انهن کي جلد خبر پوندي
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون
شاء انهن نڏٺو ته بيشڪ اسان مکہ مکرمہ کے پر امن हरम बनायो ऐं चइनि तरफ़नि खां माण्हू उन तरफ़ छिकिजी अचनि था, छा पोइ इहे बुतनि ते ईमान आणनि था ऐं रसूल अरबी जो इनकार कनि था؟
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
اي انہی کا ودی کیر ظالم آہے جکو اللہ تعالی تے کوڑ مڑھے تھو یا جڑے ان وٹ حق اچے تھو ان کے کوڑو سمجھے تھو چھا جہنم میں کافرن جو ٹھکانو نہ ہے؟ یقینا ہے۔
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين
اي جيڪي ماڻهو اسان جي راه ۾ ڪوشش ڪن ٿا اسين ضرور انهن کي پنهنجي راه ڏيکاريندا ٿين ۽ بيشڪ الله تعالى يقينا نيڪو ڪارن سان گڏ آهي۔